V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Gospod z vami. Bratje in sestre, pri tej sveti maši bomo molili in prosili za pokojnega Janeza in Bogdana Krefta in za pokojnega Milana Dovida. Danes zgoduje sveta Marta, ki je bila sestra Lazarja iz Betanije, ki je bil Jezusov prijatelj. Njega je Jezus obudil od mrtvih. Takrat se je njena vera še bolj povečala. Danes pa jo bomo srečali v Evangeliju, kako je obremenjena s postrežbo, ko pride njen na obisk v njeno hišo Jezus. Jezus jo okara in ji na nek način reče, naj se pomiri, naj se usede, naj občuduje to, da je v njeno hišo prišel Bog. Priznajmo in obžalujmo svoje grehe, predvsem tiste, ko smo želeli Božji šepet utišati, ko smo se ukvarjali z vsem drugim, nismo pa prisluhnili temu, kar nam šepeta Bog. Usmili se nas, Gospod. Skaži nam svoje usmiljenje. Usmili se nas, mogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Gospod, usmili se. Kristus, usmili se. Gospod, usmili se. Molimo. Vsemogočni Bog, sveta Marta je v svoji hiši stregla tvojemu sinu Jezusu. Na njeno priprošnjo, da tudi mi služimo Kristusu v svojih bratih in sestrah, da nas boš nekoč sprejel v svoj nebeški dom. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
Berilo iz knjige pregovorov. Vrlo ženo, kdo jo najde? Njena cena visoko presega bisere, zaupa ji srce njenega moža in dobička mu ne zmanjka. Ona mu izkazuje dobro in nečesa hudega vse dni svojega življenja. Skrbi za volno in lan in veselo dela z svojimi rokami. Svoje roke steguje po preslici, njeni prsti prijemljajo vreteno. Svojo dlan odpira ubogemu in potrebnemu podaja roke. Varljiva je ljubkost in minljiva je lepota, žena, ki se boji Gospoda, ta je hvale vredna. Dajte ji uživati sad njenih rok in naj jo hvalijo pri vratih njena dela. To je Božja beseda. Odpev. Gospod, kdo bo prebival v tvojem šotoru? Kdor hodi brez madeža in dela pravično, misli prav v svojem srcu in ne obrekuje z jezikom. Kdor v svojem bližnjemu nič hudega ne stori. Kdor ne zasramuje svojega soseda, kdor nič vredneža ne ceni, časti pa tiste, ki se bojijo Gospoda. Gospod, Kdor tudi sebe v škodu ne spremlja prisege svojega denarja, ne posoja oderuško in zoper nedožnega ne sprijema podkupnina.
Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Luku. Tisti čas je prišel Jezus v Betanijo in neka žena z imenom Marta ga je sprejela. Ta je imela sestro z imenom Marija, ki je sedla h Gospodovim nogam in poslušala njegovo besedo. Marta pa si je dala veliko opraviti s postrežbo in pristopila je te rekla, Gospod, ti ni mar, da me je sestra pustila samo streči? Reci, naj mi pomaga. Gospod je odgovoril, Marta, Marta, skrbi znemirjate veliko stvari, ale eno je potrebno. Marija si je izbrala najboljši del, ki ji ne bo odzet. To je Kristusov evangelij. Hvala Jezus. Dragi poslušalci Radia Ognjišče, dragi bratje in sestre, kot sem dejal že v začetku svete maše, danes praznujemo god svete Marte. Marta je bila pobožna žena. O njej nekajkrat poslušamo v evangeliju. Danes smo slišali, da je bila žena, ki je postregla Jezusa, ko je prišel na obisk, če bi brali naprej, pa druge evangelije, pa bi poslušali, kako je Marta verjela, da Jezus lahko naredi čudež, ko je njenega brata Lazarja obudil od mrtvih. Marta je zavetnica gospodin. Pravzaprav zaradi tega, kar smo slišali v današnjem evangeliju. Marta streže in služi Jezusu. Njena sestra Marija pa sede. Sede ob njem, ob njegovih nogah. In po Martinem mnenju se Marija dolgočasi. Zato Jezusa upozori, da reče Mariji, da naj tudi ona ostane in streže njemu. Jezus ne želi omajati Martinovega predanega dela, ampak daje poudarek prednostnim nalogam, ki jih je treba spoštovati. Marija se je odločila za boljši del, saj je imeti Jezusa kot gosta v hiši največje darilo, ki ga lahko prejmeš. Zato sedenje ob Jezusovih nogah ni brez dušje ali brez delje, ampak uživanje v daru Božje prisotnosti, ki ga pa Marta ne vidi, ker ima zmedene prioritete. Marta je predana svojemu delu in to je hvalevredno, vendar mora vedeti, kako mora prepoznati Božje obiskanje v njeni hiši, ki vse druge stvari postavlja v ozadje. Če želimo v življenju slediti sveti Marti, se moramo naučiti spoštovati svoje delo, predvsem pa spoštovati in poveličevati Boga, ki bi je delo omogočil. Morda se to najbolje vidi v našem odnosu do nedelje, ki je Gospodov dan. Če ob nedeljah nismo dolžni delati, zakaj moramo opravljati neka dodatna dela in preprečiti, da bi Jezusa srečali pri sveti maši, da bi si zeli čas za družino, da bi res to bil dan počitka in miru. Bilo bi čudovito in blagoslovljeno, da bi si vsak dan vzeli čas, se v nekem trenutku dneva odmaknili od svojega dela in se v molitvi in premišljevanju posvetili Bogu. To je del tistega našega dne, o katerem Jezus danes pravi, da si je Marija izbrala najboljši del, ki ne bo odzet. Tudi mi si v dnevu poiščimo ta trenutek, ki nam ne sme in ne more biti odvzet, ker gre za trenutek, ko bom jaz skupaj s Bogom premišljeval o sebi, ko se bom z Bogom srečal, ko bom tudi jaz doživel Božje obiskanje. Amen. Bratje in sestre, dobra žena sveta Marta je kot skrbna gospodinja pogosto sprejela našega gospoda v svoji hiši in mu gostoljubno postregla. Na njen god prosimo za vse požrtvovalne gospodinje in za pravo gostoljubje, ki je vir ljubezni in razumevanja med ljudmi.
Dobri Bog, naj cerkev ne podleže duhu sodobne sebičnosti in utojevanja med ljudmi, ampak ohranja pravo brez medsebojne ljubezni in gostoljubnosti. Naj bodo naši rojaki po svetu deležni spoštovanja, gostoljubja in pomoči tekamšnjih kristjanov. Naj nas zgled in preprošnja skrbna sveta Marte podpira, da bomo radi skazovali ljubeznivo pozornost in pomoč vsem oslabelim, starim in pozabljenim. Naj težko in nehvaležno delo žena in mater, bolniških sester in gospodinskih pomočnic uživa večje spoštovanje, priznanje in hvaležnost. Naj neotrdne gospodinje po naših domovih za svojo zvestobo in skrito delo spremejo plačilo skupaj za sveto Marto v Jezusovi družbe.
Sprejmi v družbo angelov in svetnikov Janeza in Bogdana Krefta in Milana Dovida, za katere molimo in prosimo pri tej sveti maši. Jezus, prosimo te, da nas varuješ neviht, toče in drugih naravnih nesreč. Dobri oče, povrni vsem, ki za nas skrbijo svojo milostjo, duhovnim veseljem in našo večjo hvaležnostjo že tukaj na zemlji, po smrti pa vse zberi na svoji nebeški gostiji, po Kristusu našem Gospodu. Molite, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme to našo skupno daritev. Gospod Bog, v sveti Marti občudujemo Tvojo dobroto. Ugajala Ti je njena postrežljivost, sprejmi tudi našo dobro voljo v Tvoji službi po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami, k višku srca, zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobinje pravično, primerno in zveličavno, da se Ti vedno in povsod zahvaljujemo, Gospod sveti Oče, vsemogočni večni Bog, po našem Gospodu Jezusu Kristusu. S čudovitim pričevanjem svojih svetnikov vedno znova poživljaš moč svoje cerkve in nam daješ očitna znamenja svoje ljubezni. Tvoji sveti nas spodbujajo s svojim svetlim zgledom in vedno podpirajo svojo bratsko priprošnjo, da bi se tudi v nas uresničila skrivnost odrešenja. Zato te, Gospod, vsemi angeli in svetniki slavimo in veseli kličemo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva, polna so nebesa in zemlja Tvoje slave. Hozana na višavah, blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, hozana na višavah. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato po sveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno utrpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Zemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večeri vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja, darujemo Ti kruh življenja in kelih zveličanja, zahvaljujemo se Ti, da smemo biti tu pred Teboj in Ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu, spopoldi v ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim škofom Petrom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje. Janeza in Bogdana Krefta in pokojnega Milana Novina. In vseh ljudi, ki so umrli v Tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali Tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, z njenim ženinom svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, sveto Marto, ki so živeli v tvoji ljubezni, te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha vsa čast in slava na vse veke vekov. Skupaj molimo, kakor nas je naučil naš Gospod Jezus Kristus. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas v kušnjavo, teveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh, usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko pa od blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glede na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve, utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami. Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Abba, greci le besedo in ozdravljena. Blagor povabljenim na jagnje to v gostijo. Sveti da dagel Mihael, bradi nas v boju, bodi nam v pomoč zoper zlobnost in zalezovanje hudobnega duha. Ukroti naj ga vsemogočni Bog, ponižno za to prosimo. In ti, vodnik nebeške vojske, Satana in druge hudobne duhove, ki hodijo po svetu pogubo duš, z Božjo pomočjo pekel pahni. Amen. Molimo. Dobri Oče, sveto obhajilo naj nas odvrača od varljivih stvari. Po zgledu svete Marte naj na zemlji opravljamo dela ljubezni do bližnjega, da te bomo uživali v večni slavi, po Kristusu, našem Gospodu. Vsem ženam, ki nosite ime po sveti Marti, želim iskrene čestitke ob vašem godu. Naj sveta Marta prosi za vas in vam izprosi potrebnih milosti. Verjamem, da tudi tisti, ki nas spremljate po radijskih sprejemnikih, veste, zakaj slišite v ozadju svete maše zvonenje zvonov. Običaj in pa navada je, da ko se nam bliža huda ura, zvonimo z zvonovi, da zvonovi odženejo od nas nevihto, točo, ampak ni toliko važno samo, da zvonimo, čeprav je to res ima vpliv na oblake, ampak nas naj zvonovi tudi spomnijo, da takrat molimo. Da takrat, ko vidimo, da se nam približuje vihar, vzamemo v roke rožni venec ali kaj kakšen drugi molitvenik in molimo, da nas Bog varuje. Predvsem pa ponavljamo tisti vzklik treska in hudega vremena, reši nas, o Gospod. Na vse vas, ki nas spremljate po radiju, pa na vas tukaj v cerkvi, kličem sedaj Božji blagoslov. Gospod z vami, naj vas blagoslovi in varuje vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite v miru. Slihrdi čas na tebe ozira se vsak izmed nas. Marija, sve veliki,
spoštovani poslušalci, drage poslušalke, spremljali ste prenos svete maše iz stolne župnije svetega Nikolaja v Murski Soboti. Ob ljudskem petju je maševal kaplan Aljaž Baša. Ura je 19:32 minut, poglejmo še, kakšno je stanje na cestah. Pneumatika na vozišču ovira promet na Dolenjski avtocesti na izvozu Bič iz smeri Obrežja. Previdno.
Moja živa je telo, vremena ti ki vse spočinjaš, vse zamenjaš, vse živiš. Hvala ti. Vse spočinjaš, vse zamenjaš, vse živiš.
Ognjišče v živo iz Bohinja. Spoznajte, kako nastaja radijski program. Naročite voščila ali postanite prijatelj Radija Ognjišče. Ob 17. uri Via Pozitiva, gost Stane Klemenc. Ob 19. uri prenos delavniške svete maše. Ob 20. uri pa zim zelene melodije pod milim nebom.
Fletno je, lušno je, fletno je.
Obiščite nas pri cerkvi svetega Janeza Krstnika v Ribčevem Lazu ta četrtek od 12. naprej.
Poslušate sredin večerni program na Radiju Ognjišče, pred nami je slovenska oddaja Radija Vatikan. Vabljeni k poslušanju. Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papežev predgovor v knjigi Občestvo in upanje. Pričevati vero v času koronavirusa. Kardinal Beču, kontemplacija in akcija. Razsežnosti služenja v cerkvi. Prisluhnili bomo predavanju monsignorja Antona Stresa na simpoziju Sazuja o slovenski spravi.
Pri Vatikanski založbi je izšla knjiga z naslovom Občestvo in upanje. Pričevati vero v času koronavirusa. Avtorja sta kardinal Walter Kasper, nekdani predsednik Papeškega sveta za pospeševanje edinosti med kristjani in duhovnik George Agustin, svetovalec na papeškem svetu za pospeševanje edinosti med kristjani ter na kongregaciji za kler. Predgovor k knjigi, ki je junija izšla v nemščini, je napisal papež Frančišek. Predstavljamo ga v celoti. Kriza, ki jo je povzročil koronavirus, nas je vse presenetila kot nenaden vihar ter nenadoma in povsod po svetu spremenila naše družinsko, poklicno in javno življenje. Mnogi žalujejo zaradi smrti sorodnikov in dragih prijateljev. Mnoge osebe imajo ekonomske težave ali so izgubile delovno mesto. V mnogih državah se prav za Veliko noč, ki je največji krščanski praznik, ni moglo več obhajati Evharistije na občestven in javen način. Ta dramatična situacija je jasno pokazala vso ranljivost, nekonsistentnost in potrebo po rešitvi nas ljudi. Prav tako je pod vprašaj postavila mnoge gotovosti, na katere smo se opirali v našem vsakdanjem življenju glede naših načrtov in projektov. Pandemija nam postavlja temeljna vprašanja o sreči v našem življenju in o zakladu naše krščanske vere. Ta kriza predstavlja alarmni signal, ki vodi k razmišljanju o tem, na kaj se opirajo najgloblje korenine, ki nas vse podpirajo v viharju. Spominja nas na to, da smo pozabili in opustili nekatere stvari, ki so življenju pomembne. Vabi nas, da razmislimo o tem, kar je resnično pomembno in potrebno, in kaj je manj pomembno, oziroma se samo zdi, da je pomembno. Gre za čas preizkušnje in izbire, da bi mogli svoje življenje usmeriti na prenovljen način k Bogu, ki je naša opora in naš cilj. Ta kriza nam je pokazala, da smo prav v situacijah izrednih razmer odvisni od solidarnosti drugih. Vabi nas, da bi dali svoje življenje na razpolago za služenje drugim na nov način. Predramiti nas mora iz svetovnih krivic, da bi se prebudili in slišali krik ubogih in našega planeta, ki je tako hudo bolan. Na vrhuncu krize zaradi koronavirusa smo obhajali Veliko noč in prisluhnili velikonočnemu sporočilu zmage življenja nad smrtjo. To sporočilo poudarja, da kot kristjani ne smemo dopustiti, da bi nas pandemija ohromila. Velika noč nam podarja upanje, zaupanje in pogum. Nas krepi v solidarnosti. Pravi nam, naj premagamo rivalstvo preteklosti in se prepoznamo člani velike družine, ki gre onkraj vsake meje in v kateri vsakdo nosi bremena drugega. Nevarnost pred okužbo z virusom nas mora naučiti druge vrste okužbe, in sicer okužbe z ljubeznijo, ki se prenaša od srca do srca. Hvaležen sem za mnoga znamenja razpoložljivosti za spontano pomoč ter za junaško zavzetost zdravstvenega osebja, zdravnikov, duhovnikov. V teh tednih smo čutili moč, ki je prihajala iz vere. Prva faza krize zaradi koronavirusa, v kateri ni bilo mogoče javno obhajati Evharistije, je za mnoge kristjane predstavljala boleč čas evharističnega posta. Mnogi so izkusili, da je Gospod prisoten, kjerkoli sta dva ali so trije zbrani v njegovem imenu. Prenos svetih maš preko medijev je bila rešitev v izrednih razmerah, za katero so bili mnogi hvaležni. Vendar pa virtualen prenos ne more nadomestiti Gospodove realne navzočnosti pri obhajanju Evharistije. Zato sem vesel, da se zdaj lahko vrnemo k običajnemu bogoslužnemu življenju. Prisotnost ostalega Gospoda v njegovi besedi in obhajanju Evharistije nam bo dala moč, ki jo potrebujemo za soočanje s težkimi problemi, ki nas čakajo po krizi. Moja želja in upanje je, da bi mogla teološka razmišljanja, ki jih vsebuje ta knjižica z naslovom Občestvo in upanje, spodbuditi k razmišljanju in zanetiti v mnogih osebah novo upanje in novo solidarnost. Kakor učenca na poti v Emaus, nas bo Gospod tudi v prihodnosti spremljal po poti svojo besedo in nam oblomljenju evharističnega kruha dejal: ne bojte se, jaz sem smrt premagal. Na god svete Marte je kardinal Angelo Beču, prefekt Kongregacije za zadeve svetnikov, v rimski cerkvi svetega Evgenija daroval sveto mašo, med katero je 30 sester iz kongregacije Marta in Marija izreklo večne zaobljube. Med homilijo je spomnil na Marijino srce in Martine roke oziroma na kontemplacijo in akcijo, ki sta poglavitni razsežnosti služenja v cerkvi. Kardinal Beču je poudaril, da so večne zaobljube čudovit dogodek, ki svetu govori o tem, kako lepo je podariti svoje življenje Gospodu in služiti bratom v dejavni ljubezni. Po njegovih besedah je izbira sester pogumna, gre proti toku in priča o njihovi razpoložljivosti za to, da bi svojim zgledom kazale poti Božjega kraljestva tistim, ki so v nevarnosti, da bi ga izgubili izpred oči v hrupu tega sveta. Marija in Marta sta torej zgleda, ki jima je potrebno slediti. Prefekt kongregacije za zadeve svetnikov je spomnil, da nas prva uči izbirati boljši del oziroma nameniti prvo mesto v našem življenju Bogu in poslušanju njegove besede, ki spreminja življenje tako, da mu daje novo usmeritev. Marta pa nam pomaga razumeti, da se služenja ne živi z zaskrbljenostjo, ampak z velikodušnostjo in predvsem s poslušanjem Božje besede. Na ta način preprečimo, da bi postalo zgolj vznemirjenost in nemir. Služenje drugemu po kardinalovih besedah ne sme biti zgolj navadno delo, ampak udejanjanje tega, kar smo prej slišali in potem prevedli v konkretno ljubezen. Služenje v cerkvi mora torej združevati dve drži. Biti ob Jezusovih nogah v molitvi ter veselo predanost v služenju bratom, posebej najbolj ubogim. Evangelsko služenje drugim je namreč temeljno, vendar je posledica in ne izhodiščna točka. Ob koncu se je kardinal zahvalil sestram za njihovo delo ter za njihovo prisotnost v svetu. Spodbudil jih je naj soočajo izzive časa s pogumom in ustvarjalnostjo. Na današnji hedonizem, na žejo po zaslužku, na individualizem in relativizem naj odgovarjajo s pričevanjem čistosti, zmernega življenja, sestrinstva ter služenja drugim. Kongregacijo Marta in Marija sta 6. januarja leta 1979 v gvatemalskem mestu Jalapa ustanovila tamkajšnji škof Monsignor Miguel Garcia in Angela Eugenia Silva Sanchez. Skupnost, ki je prisotna v različnih državah Latinske Amerike, Afrike in Evrope, danes šteje okoli 700 sester. Njihova karizma je ljubiti Jezusa prisotnega v cerkvi, v Evharistiji in v tistih, ki trpijo fizično, moralno in duhovno, tako da zanje skrbijo z rokami Marte ter srcem Marije.
Med simpozijom Sazuja v sredo 24. junija 2020 z naslovom Slovenska sprava, ob 30. letnici spravne slovesnosti v Rogu in ob 100-letnici rojstva nadškofa dr. Alojzija Šuštarja je imel Anton Stres predavanje z naslovom Slovenska sprava. Prisluhnemo predavanju monsignorja Antona Stresa.
Pred dobrimi 30 leti, 9. maja 90, je na konstitutivni seji novo izvoljene skupščine Republike Slovenije njen novo izvoljeni predsednik dr. France Bučar v nastopnem govoru izrekel previdno mnenje, ko pravi, da, citiram, s konstituiranjem te skupščine lahko menimo, da se je, torej, samo lahko menimo, da se je končala državljanska vojna, ki nas je lomila in hromila skoraj pol stoletja. 30 letja potem se je skazalo, da ta previdna formulacija lahko menimo, ni bila odreč. Državljanske vojne v dobesednem smislu res ni več. A njene posledice so še navzoče, kar se lepo kaže tudi v raznih oblikah izključevanja. Zato tudi tistega polstoletnega lomljanja in hromljenja, ki ga z obžalovanjem omenja predsednik Bučar, še nismo premagali. Vendar pa izplen dosedanjih prizadevanj za narodno spravo ni povsem prazen. Največja pridobitev je to, da o tem lahko svobodno govorimo in razpravljamo. V teh 30 letih smo postali bogatejši za številna nova spoznanja, ki bodo prej ali slej narekovala tudi drugačne sklepe in končne ocene, kakor jih je skušalo zavedno zabetonirati, podobno kot betonskimi pregradami v Hudi jami, uradno zgodovinopisje po nareku ideologije. Resnica pa naj bo za koga še tako neprijetna, pride prej ali slej na dan. Mi bi se sicer želeli, da bi to razčiščevanje bilo že končano, a nobenega dvoma ni, da bo tudi ta trenutek nekega dne napočil, ali vse bomo prišli do globlih spoznanj. Sam vidim še tri nevaščiščene sklope vprašanj, njihova razjasnitev pa je predhodni pogoj za smiselno nadaljno prizadevanje za spravo. Prvi pogoj, še najmanj problematičen, je status zgodovinske resnice. Zaklinjanje, da se zgodovina, namreč zgodovinopisje, ne sme spreminjati, je iracionalna zahteva in žaljiva pravzaprav do zgodovinopisja samega. Zgodovinopisje ni ideologija, ki je lahko dogmatsko zabetonirana, ampak je znanost. In kakor je v znanosti vsaka teorija ovrgljiva ali pa sploh znanstvena teorija ni, velja to tudi za teorijo o medvojni in povojni zgodovini na Slovenskem. Zavračati a priori to možnost pomeni priznavati, da dosedanje zgodovinopisje ni znanstveno, ampak je ideologija po miri nekih drugih interesov, ki nimajo veliko opraviti s tem, kar je res in kar ni. Drugič, druga naloga je določitev strank v postopku te narodne sprave. To je za mene najbolj nujno in hkrati verjetno najtežje. Kdo naj se spravi s kom? To vprašanje zastavljam najprej zaradi neke nedomišljene predpostavke, da sta bila glavna nosilca medvojnega konflikta in povojnega OF in pa katoliška cerkev. Tudi v Rogu sta si podala roke nekdanji predsednik Zveze komunistov in ljubljanski nadškof. To je sicer do neke mere gotovo res, vendar pa ne vzdrži kritičnega premisleka, če to jemljamo kot splošni okvir ali šablono. Partizanstvo kot odporniško gibanje je bilo v večini sestavljeno iz virnih katoličanov, ki niso imeli nobenega namena in niso čutili nobene potrebe, da bi se borili proti katoliški cerkvi, se pravi proti sebi. Sam dr. Bučar mi je toliko krat pripovedoval, kako so se partizanske čete skupaj udeleževale raznih slovesnosti, posebej o polnočnicah. Povrh je bila državljanska vojna omejena v glavnem na ljubljansko pokrajino, tako da ni zajela vse cerkve, ne partizanstva v vseh razsežnih slovenskih območjih. Nobenega dvoma ni, da je komunistična partija bila idejna in organizacijska nosilka revolucije in iz nje izhajajoča državljanska vojna. Torej bi njeni današnji nasledniki mogoče lahko bili ena od teh strank v postopku sprave. Ali pa vsaj njihova veteranska organizacija. Kdo pa naj na drugi strani predstavlja druge, ki se naj spravijo? Katoliška cerkev to ne more biti. Res je, da je velika večina žrtev medvojnega in povojnega revolucionarnega nasilja in pobijanja pripadala katoliški cerkvi, vendar ne vsi. Tisti, ki so bili pobiti, niso bili vsi katoličani. Sprava se tudi nikako ne more zanašati samo na izvensodne pomore po končani vojni, ampak mora zajeti konflikt in njegove žrtve v celoti, to pa pomeni, da je treba vanj vključiti tudi žrtve iz obdobja med vojno. Vihar, ki se je razbesnel nad Slovenijo v maju in juniju 45, se je začel z vetrom medvojnega revolucionarnega nasilja nad ideološko in politično nasprotnimi pripadniki lastnega naroda. Ta veter, ki je na koncu prerasel v vihar, se začenja sejati že leta 42. Tarča revolucionarnega nasilja pa ni bila samo katoliška cerkev, niti ne najprej. Prva tarča so bili člani politične elite, ki so jih slabšalno poimenovali meščanske stranke, ker pač niso nastopali v imenu proletarijata, kakor komunistična partija. Prva tarča so bile torej elite predvojnih demokratičnih strank. Prva tarča je torej bila parlamentarna demokracija, ki smo jo ponovno spostavili pred 30 leti. Tudi na koncu, po vojni, niso bili pobiti ali zmetani na pol živi v razna brezna in druga množična grobišča samo domobranci. Ampak tisoče drugih slovenskih ljudi, ki niso imeli drugega greha kakor to, da so bili vplivni in zato potencialno nevarni politični nasprotniki, premožni lastniki tako imenovanih družbeno-proizvodnih sredstev, ki po klasični bolševistični doktrini morajo biti iztrgani iz rok privatnega lastništva, ter ideološki nasprotniki in zastopniki idej, ki bi utegnili zavirati revolucionarno preobrazbo slovenskega narodnega značaja. Vse te je treba vključiti v ta proces. Mnogi med njimi so med drugo vojno celo podpirali osvobodilno fronto. Tudi z njimi, torej z njihovimi nasledniki, se je treba spraviti. To je torej precej pisana paleta nekomunistične večine slovenskega naroda, ki je sprejemala načela sodobne, svobodoljubne, pluralistične pravne države in z njo povezane parlamentarne demokracije. Ali naj tudi te zastopa katoliška cerkev? To ne bi bilo pošteno, čeprav je bila velika večina le teh njenih članov. Kdo jih bo zastopal kot stranka v postopku? Tretjič, s tem sem pa pri tretjem nerazjasnenem dvoumju, ki je bil tukaj že omenjeno, zadeva pa moralno oceno nasilja nasploh in še posebej revolucije. Iz minulih časov komunistične ideologije smo podedovali neutemeljeno predpostavko, da je bila proletarska revolucija zgodovinsko nujna, ukaz zgodovine in je bila torej tudi likvidacija možnih in dejanskih nasprotnikov komunističnega totalitarnega režima, a priori legitimna, razumljiva, moralno upravičena. Odpor proti tej revoluciji pa nelegitimen in nekaj zlega. Toda to bolj ali manj vnaprej predpostavljeno izhodišče je tudi z velika sodobnega moralnega pogleda na uporabo vojaške sile nevzdržno. Sodobna moralna teorija o pravični obrambi, ne vojni, jasno povdarja, da nasilje ne more biti redno sredstvo za urejanje konfliktov. Če pa je v določenih izjemnih okoliščinah moralno dovoljeno seči po njem, more pa biti zato izpolneni jasno določeni in striktni pogoji. Iz tega sledi, da je treba potegniti zelo jasno črto ločnico med moralno upravičeno samo obrambo slovenskega naroda pred okupatorji, ki so ga poimenovali Osvobodilna fronta, in bolševistično revolucijo, ki pa je bila tipično revolucionarno nasilje in kot tako moralno nesprejemljivo. Za spravo je nujno potrebno ta dva, zgodovinsko in celo osebno večkrat povezana vidika, jasno ločiti. Dokler bosta upor proti okupatorju in revolucija tako tesno povezana in obravnavana skupaj, kot sta to bila do sedaj, ne bo možno primerno ovrednotiti tudi pozitivne učinke osvobodilnega boja kot legitimnega upora proti okupatorju. Samo obramba pred revolucijskim nasiljem je tudi bila moralno upravičena, razpravljamo lahko le o tem, ali so bila vsa sredstva te samo obrambe moralno dovoljena. Jasna ločitev med osvobodilnim bojem oziroma partizanstvom z ene strani in bolševistično revolucijo z druge ter obsodba slednje bi dejansko šele odprla tudi možnosti, da se vse splošno priznajo pozitivni vidiki partizanstva in osvobodilnega boja. Dokler tega ne bomo storili, ne bo prave sprave, ker ne bo jasnosti, čemu v spravnem dejanju priznavamo moralno upravičenost in čemu ne.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.
Zdaj, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, vas vabim, da prisluhnete oddaji Aštekaš. V njej se bomo spomnili glasbenega dogodka, ki je z dobrim delom povezal svet. Pred 35 leti se je odvil Live Aid, dvojni koncert, ki je z največjimi glasbenimi zvezdami tistega časa pomagal lačnim nožicam v Etiopiji. Več pa v oddaji, zato vabljeni k poslušanju.
Aštekaš
večer za mlade na